galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimca bisha juun waa lix sanad kun waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrband iyo efemyada geeska africa teleefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com idaacadaheenna ama idaacaddeena galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan colaadda maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaysay deegaanada u dhow xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya.
qalad wuu dhici karaa, qaladku accident weeye. dad ethoobiyaana oo saydhkan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray.
Ma rabo in xakun laga dhigo la yidhaah waa ethoobiyaan, ciidamadoodii ayagaa isku dhacay. Maxaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyo gobolka galbeedka mas-uuliyiin isugu hadlayaan? Marku dadku waa dadkeennii, marna xaggay degaan marna xagga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan adeegyada shirkadaha xawaaldeed ee kenya oo weli xiran.
xubintii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta dalka nigeria ayaa sheegay in in ka badan 30 qof lagu dilay qarax bambaano oo ka dhacay magaalada yowa ee caasimadda gobolka adamawa ee waqooyi bari nigeria, halkaasi ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka boko xaraam. saciid beelo oo ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi ayaa sheegay in shalay galinkii dambe qaraxu uu ka dhacay suuq ay dadku ku badan yihiin xilli ay dadku dukaameysanayeen saacadihii ugu dambeeyey. ugu yaraan 130 qof ayaana qaraxaasi ku dhintay, halka 38 qofna ay dhaawacmeen laguna daweynayo cisbitaalada magaalada. qofna weli ma sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi, inkastoo boko xaraam ay geystaan qaraxyo lamida kuwan. kooxdan ayaa kordhisay weeraradeeda maalmihii dhowaatan iyo markii madaxweynaha cusub ee dalkaasi maxamedu buhaari uu sheegay in xarunta la dagaalanka boko xaraam uu ka raray caasimadda abuuja uuna u rarayo magaalada ku taala dhanka waqooyi bare ee madaguri oo loo yaqaano hoygii ay ku dhalatay boko xaraam.
saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo diblomaasiyiin ayaa ku kulmaya magaalada stuttgart ee dalka jarmalka maanta oo jimcaha si ay uga wada xaajoodaan sidii loogu hortegi lahaa falalka militari ee rushiya ay ka wado gudaha dalkaasi ukrain, iyo in laga hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay qabaan kadib markii uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya militariga ukrain iyo fallaagada uu taageero ruushka. hogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa waxaa lagu wadaa in uu la kulmo jeneraalo iyo safiiro, waxaana la filayaa in dib u eegis uu ku sameeyo wax ku oolnimada iyo waxtarka cunaqabateynta dhaqaale ee maraykanka iyo dalalka midooda yurub ay ku soo rogeen rushiya iyo istaraatiijiyadda gaashaanbuurta nato ee kahortegista falalka ciidan ee rushiya ay waddo. kulankani ayaa waxaa loogu talagalay in lagu wargeliyo xogeeyaha difaaca ee maraykanka kulanka heer wasiirka ah ama wasiiro ah ee nato ee la filayo in uu qabsamo dhammaadka bishan juun, sida uu sheegay afhayeenka batagoonka Brent Colburn. khamiistii shalay ahayd ayaa madaxweynaha ukrain Poroshenko waxa uu ku wargeliyey ugana digay xildhibaanada baarlamaanka ee dalkiisa in loo diyaar garoobo duulaan xoog leh oo kasoo foole dalkaasi rushiya, isagoo sheegay in 9,000 oo ciidamada ruushka ah ay ku sugan yihiin bariga dalkaasi ukrain.
saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in kooxo kuwa kombiyuutarada u dhaca ah oo ku sugan dalka shiinaha ay ku soo qaadeen dagaal dhanka internetka ah oo ballaaran hay-ad ay leedahay dowladdan maraykanka, iyadoo kooxdaasina ay mas-uul ka tahay xogaha gaarka ah ee qofka iyo xaqiijinta dhanka amniga ee loo sameeyo shaqaalaha dowladda. xafiiska maamulka shaqaalaha dowladda ayaa shalay oo khamiis ahayd sheegay in ku dhowaad 4 million oo isugu jira shaqaale hore iyo kuwa hadda shaqeeya ay arrintani saameyn doonto. hay-adda ayaa sheegtay in tirada ay kordhi karto marka baaritaanku uu sii socdaba. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in kooxaha kombiyuutarada u dhaca oo fadhigoodu yahay dalka Shiinaha lagana yaabo inay xiriir ballan leedahay dowladda dalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkaasi waana dhacii xogeed ee ugu weynaa ee dalkan Mareykanka loo geysto muddo sanado ah afayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee Washington DC Suu Hakuan ayaa sheegay in Shiinaha ay xaaraantinimaysay dagaalka dhanka internetka isagoo sheegay in la iska soo boodo oo eedeymo aan jirin markaasi lala soo laabkaco in ay tahay mid markaasi aan mas'uuliyad ku saleysnayn waxna aan soo kordhinaynin
kooxaha dadka soo badbaadiyay ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalibay webiga Yangtze iyagoo sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga qabo in dad nool xilo tirada dhimashada ayaa haatana waxay maraysaa 97 qof 47 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyay kadib markii markabkaasi ay dejiyeen roob xoogan iyo dabaylo iswatay iyadoo dadkana la sheegayo in ay weli ku dhex jiraan markabka afayeenu hadla wasaaradda gaadiidka ee Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay wariyaha in markabka banaanka loo soo saari doono si loo baaro meydka tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii kororto shilkana ayaa kii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha muddo ku siban tubaniga sanadooda
halkaad nagala socotaana dhigisiyaal waa VOA Washington goordo waxaan ku soo maqan warbixin kala duwan iyo barnaamijkii umuraha islaamka waxaas aanu markan idin soo gudbinaynaa dhigisiyaal barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxaanu soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka todobaadyada la soo dhaafay waxa dagaalo ay ka dhacayeen deegaano u dhow xuduudda Soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhaxeeya deegaanada Feerfeer iyo Shiilaabe gobolka qorxay ee gudaha Ethiopia kuna beegan inta u dhaxeysa degmooyinka Gurceel gobolka Galgaduud iyo Mataban oo Hiirana tuulooyinka lagu dagaalamay waxa ka mid ah Lababaar Ismadhaqo Balidiik, Total Dheer, Dufeys iyo deegaanka Abaalay oo 20 km gudaha xuduuda Soomaaliya ee gobolka Hiirana. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 qof ay ku dhinteen dagaaladii u dambeeyay. Laakiin wararka ka imaanaya deegaanka iyo goob joogayaasha ayaa soo sheegaya in tirada dhimashadu ay 100 ka badan tahay. Maamulada gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamada lagu magacaabo Liyu Police ee daacadda u ah dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia. Deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen waxaa dhex mara wadooyin muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo dhaqaaqa labada dal sida wadooyinka isku xira Qalaafe, Beledweyne, Cabudwaaq, Boosaaso, Wardheer, Qabri Dahare iyo kuwa kale. Barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ayaan ku soo qaadanaynaa dagaaladaasi ka dhacay xuduudaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Barnaamijka waxaa ka qaybgalaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee gobolka Galgaduud. Qadka Beledweyne waxaa ku jira Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere. Gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya Xirse Cabdulqaadir Maxamed Xirse Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia. Kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka. Inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan maqashiiyo warbixintii ugu dambeysay ee colaadda xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray
dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 100 qof oo intooda badan shacab ah ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaalo u dhaxay ciidamada New Police iyo dad isugu jira xoolo dhaqato iyo kuwa beeraley ku ah deegaano ka mid ah kilinka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia dagaaladan qaybtood ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin ilaa 20 km gudaha Soomaaliya. Badi colaadu waxay ka jirtay toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaano ku teedsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Beledweyne, Bashiir Xuseen Dhoore, ayaa waxa uu ka waramay marxaladihii ay soo martay colaadda ka jirta deegaano ka kala tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo gobolka Hiiraan.
Soomaalida waxaa tiraahday saacadna saadag iyo weerarto maxaa kulmi. Dagaaladii halkan annagoo gool nabada dhignay ayaa waxaa dhacay haddana in gulo cadal la soo weeraray oo dad lagu dilay si nabadda loo baabiyo. Waxaa la ku xigay in gobolada Galgaduud iyo maaragtay dhankaas kaleeto ee kilinka shanaad ayadana boqolqalooc ilaa baar iyo baar mugoog dagaal xumay ka dhaceen. Waa taa adduunyada ay wada maqashay la gaarsiiyey maaratay ilaa iyo wasaaraddan arrimaha dibadda, ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha, waa la joojiyey. Dana waxaa dhacay inay meelihii oo kaleeto dagaal ay ka dhacaan oo dhanka kaleeto galgaduud ah iyo dhankan hiiraan ah. Marka in xuduudkaada 20 kilomitr ay soo galaan askarna iyo booliisa, annaga anaga ku hadlayna maamulka degmada Beledweyne oo mas-uulna ka ah dadkaas meeshaas degan, in dowladda Itoobiya ee aan walaalahnahay oo aan dariskanahay oo ciidamadeeda maaratay ka tirsiin Amisom, in maaragtay ay rag magacooda ay ku qaraabtaan oo ay yidhaahdaan miyuu booliisaannahay oo dadkan xasuuqayna. Waxaan u sheegaynaa marka dowladdeena sharafta leh in ay gaarsiiso arrimahaas meesha ka socda xeerarkan caalamiga oo African Union.
Marka kan maamul degma ahaan dhibaatada dhacaya maxay tahay awooddiina waxaad ka qaban kartaan?
annaga awooddeena waxa weeye kulli taba si kale maaha. Waxaan rabnaa inaan maamulka maaragtay ka degmo ahaan maamulka gobolka aan gaarsiino taliyaasha ciidamada Amisom ee sector 4 ee halkan jooga. Laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kastoo maanta dagaal wado ee Soomaaliyeed inaan loo noqolin 1992 kale. Arrintaasi waa soo noqnoqotay, caddaynteediina waa lahayaa inay booliiska iyo 20 kilomitr xuduudka kasoo gudbeen, inay ku tagrifalaan, inay dadka ku waxyeelayaan, ku baadaan oo maaragtay ay ku dhaqab u dhaqmaan sidii argagixisadii ayagoo calan wata oo maarata xuduudka 20 kilomitr soo galay. Taas waa wax cad, waana wax la cadeyn karo.
Nabadoon Rayid Indhoy oo ka mid ah odayaasha xuduudda gobollada Hiiraan iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa waxa uu sheegay in colaaddu ay soo jirtay 2 sano ee ugu dambeeyey iyadoo wajiyo badan.
Ilaa 2 sano dagaalaa ka socday gobolka Hiiraan. Dagaalkaas ilaa 3 biloodna dagaala wuxuu ka socday dhanka Ethoobiya amase galgaduud. Dagaalkaas marka waa isku dhinac, annaga waxaa lalaku haysta oo lalaku gumaada oo lalaku layna haddaan ree Hiiraan nahay. waxa waaye wixii Beledweyne ka rogan inay kininka sanaabtu warsan ku darsadaan ilaa Ceelgaab ilaa Hiiraan gobolka wax ka mid dhul ka mida oo ay ku beeraan inta ka soo kacshaan ummadda joogta hadda ama Hiiraan darafka xaggaa ka joogaan xuduud agteeda ama Itoobiya ha joogaan inay inta ka soo kacshaan ummad kalootooda ay ku beeraan. Ujeedaduna saas waaye. Itoobiya nabad ilaalinay u joogtaa, waxay joogtaa maxaas waa degma, waa joogtaa Beledweyne joogtaa meel kasta joo ciidamada Amisom ay ka mid yihiin. annaga marka nabad inay loo dhex joogaan ciidamo kuwooda ay soo qalabeen annaga haddaan lagu laayaan xoogahay xuduuddan iyo dalkan lagu laayaan aad baan uga xumaanaa annaga, waana ka xunnaa hadda nimankan iyo booliska inay xoogahay ay yihiin ciidamo Itoobiya inay yihiin iyo ciidamo Soomaali kale oo shacab inay yihiin. annaga shacab anagu shacab aanahay, dowlad federaal waa leenahay annaga. marka dowlad uga dacwoomo dowlad uga dacwoomo shacab uga dacwoomayno shacab anaga iska celinayna. laakiin hadday ciidamo dowladda Itoobiya soo hubayday soo qalabayday hadiyiin annaga cilido haddayna ahayna soo cadayso inay xoogahay yihiin ciidamo ka tirsanayno qabiil ay yihiin anagu uga dacwoomayno, mana ku eedaynayno, mana ku rabna, welima booliisyadan ka bixinayna intaan nidi. laakiin ciidamo qabiil hadday ciidamo dowladda hadday yihiin oo ayuu soo hubeen hanaga joojiso hadday naga joojin waydana caalamka Itoobiya ka dacweynayna anaga.
dagaalada ka dhacay tuulooyinka Lababaar, Ismadhaqo iyo Balidhiig ayaa waxaa ku geeriyooday tirada ugu badan ee shacabka ku dhintay colaadda, sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni magaciisa aan u qarinay.
walaal, waxau dagaalku ku bilowday nimankanu ayaantan dambe waayahan dambe waxay keeneen gabdhaha inay kufsadaan. walaal, maalinkii horeyto 2 nin baa meeshii hore ku dhimato dagaalkii koowaad ahay, 2 maalmood oo ku xigtay oo dagaalkii dambe maalinkii dagaalkii dambe ku xigtay. waxaan ku qiyaasnay tuulada ay soo weerareen oo liyaado Balidhiig iyo Dareemo, inta u dhaxayda dadka ku dhintay waxaan ku qiyaasnay 175 qof ayaan ku qiyaasnay. intaas oo dada ayaa maalinka ku dhimatay. waxaa ku jira hooyo 90 jira oo camoola ayaa ku jirta, waxaa ku jira ilmo yar oo 8 bilood jooga oo hooyadood markay dhimatay daasaskii ay hooyadii ku dhimatay iyagoo ku jira ay ku gubeenaa kamida. waxaa kamida oday caana oo la yaqaano oo 6 sano la fuulaayey oo indhala oo lugala oo meeshii looga cararay gurigiisa isagoo ku jeentay ciidamada niyuu booliis ugu galeen ay 10 xabadood ku dhufteen kamida.
ku dhawaad 20 qof oo shacab ah ayaa waxay ku dhaawacmeen dagaaladii maalintii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah ismaamulka Soomaalida Ethoobiya, waxaana la gaarsiiyey cisbitaalka Gurceel, sida uu VOA u sheegay agaasimaha cisbitaalka Sterling Cali Cumar Tarabi.
raggu wuxuu ahaa 19, dumarkuna 9 buu ahaa iyo 6 caruur. Dhaawacyo aad u liita way jiraan. Sidaad ogtihiin baa dadka noo imaanaya waa dadka imaanaya 170-160 kilomitr. meeshan qaraabo ma joogto dadkii qaraabada ahay waxay joogaan muqdisho iyo meelahaas kale jiraan marka waxaa jira dad qaraabadoodii ay qaateen oo diyaarad ku qaadeen iyadoo ay jirto sababta ugu badan ay tahay inay malaynayaan in isbitaalka guud ee gobollada dhexe ee Gurceel in ay ka jirto dawo yari meelaha ugu dheerdheer waxay ahaayeen sariiro saaxo laba baar balidhiig ismadhaqo iyo meelo kale badan marka baahi guudna waa jirtaa isbitaalku aad u baahan yahay oo xagga dawada waa ku yartahay
haddaba maamulka beledweyne sidee u arkaa magaca New Police iyo dagaalada xuduudda kasoo tallaabay waa kan Bashiir Xuseen Dhoore
inta dunidan lagu hayo ilaa iyo adduunkan inta horumarku uu gaaray wuxuu soo maraba boliis shaqadiisa waxa weeye wuxuu sugaa nabadgelyada waxa weeye wuxuu la shaqeeyaa bulshada noocyo badan uu leeyahay boliiska xuduudaha ilaaliya boliiska maarata wadooyinka boliiska dembiyada ilaaliya annaga ma arag booliis dad xasuuqaayo oo xero dad reer miyi degan yihiin iyo ceel iyo xoolo iyo gabar kufsanayo annaga taariikhda kuma hayno waxaan garowahay marka dadkuna inay isweydiiyaan imaqlaya fiicane ma qowlaysataa ma jabhadihii maarata xaraamiga ahayba waxa ay yihiin bal ummadda isweydiisa annaga boliis noocaas ma arag nolosha lam umana bixi karan ergeleeda booliis ayagu waxay ka hormarinaya inay ka hormarin laakiin ergeleeda booliis looma quuro ciidan noocaas in la yidhaahdo waxaan u sheegaynaa marka dowladdan aan daliskeenna walaalaheenu ethoopia iyo midda maarata dowladda deegaanka intaba in arrimahaas ay hoos u fiiriso
dagaaladan ayaa waxay imanayaan xilli la doonayo in soomaaliya guud ahaan laga hirgeliyo nidaamka federaalka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa mahadsan yahay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane aan barnaamijka gudagalno waad maqlayseen dabcan horeyna uma moogeen waxa dhacay marka waxaan rabaa inaan mid mid idiin weydiiyo sida aad u aragtaan colaadaas ka socota gobolka waxaan ku hormarayaa guddoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliyo cirfo cirfo waad maqlaysaa
si wanaagsan
bal waxaad dhegaysateen iyo warbixintaad aad maqlaysaan bal aragtidaada marka hore
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim walaal ilaahi baa mahadle marka labaadna colaad iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda waa idin mahadcelinayaa marka saddexaadna waxaan rabaa inaan salaamo walaalaha qadka aan ku wada jirno maaragtay aan caawa halkaan maaragtay booda aan rabna inaan ka galno boodaasoo ah mid wax dhisaysa ama wax maaragtay hagaajinaysa aan ahayn mid maaragtay far ku taaga intaas kadib aada iyo aada ayaan uga xumahay waqti maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo adduunkuba inay gudbayaan heer casri ah in bulsho soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed oo maaragtay reer guuraa ah maaragtay xoololey ah in dhibaato noocaas ay ku dhacdo waxa geysanayana ay runtii ay yihiin dad leh magac ciidan oo maaragtay maamul ka tirsan arrintaas aada iyo aada anagu xumahay waxaan leeyahay marka hore intii ku dhimatay meel kasta waa ku dhinteen allaha ma ilaahay ha u naxariisto ninka dhaawacantana allaha caafiyo waxay la tahay dagaalkaas qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo bini aadan oo wax garanaya waa arrin uu kacun yahay way dhacday sabab kastaba ku dhacdo wuxuuna hadday dhacaan waxaa la rabaa in la yidhaha see loo daweeyaa oo xal looga gaaraa marka arrinta la baaro iyo sababihii keenay ama kalifay hadday wax hore yihiin iyo hadday hadda wax sanadihii u dambeeyay socdeenba intaba waa la gaari doonaa natiijadeeda intaan ka hubsanahay gobolkan laba sano ku dhawaad aan joogaa muddadii aan joogo gobolkana waxaan ka warayaa galgaduud degmada caawda waqooyigeeda ilaa meesha hadda wax ka dhacayaan ku aadan matabaan iyo meesha layihaha Gurceel tuulooyinka hadda aad akrinaysay dhammaanba dhulkaas in dad badanna New Police ay maaragtay ku laayeen dad badan ku dhaawaceen dhibaatooyin badan ka sameeyeen intaasna mar walba waxaan u gudbinaynay arrimahaasoo dhan dowladdana ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo dhammaanba hay-adaha kale ay khusayso
waa kugu soo noqon doonaa aragtidaada rabay marka ugu horeysa kadibna su-aalaha iyo waxaasoo dhan waanood faahfaahin doontaa aad baad u mahadsan tahay xirsi cabdulqaadir maxamed neero oo ku jira qadka telefoonka South Dakota waad imaqlaysaa xirsi
walaal waan ku maqlaa
aragtidaada marka hore waxaad dhegaysatay oo dhegahaada ku maqlaysay iyo fikirka aad ka qabto iyo waxa aad la socoto
ilaahay aan u naxariisto wixii dhintay
kuwa kale dhaawacana ilaahay waxa uga baraynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Arrintani run ahaantii aniga waan la socday, waan maqlahayay walaaladaydii soo wada hadlay iyo warbixintana waan dhagaysanahay. War dagaalku siduu ku bilowday yaan xoogaa yar rabaa laba baar meesha la yidhaahday degmada Shilaabo ka tirsan oo Itoobiya ah ayaa dad Itoobiyaan oo xoolo dhaqata ah laba nin oo ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida qori ka xoogay. Marka ay qoriga ka qaadeen kabacdi xabadaha la isku dhuftay, nin baa dhinacan ciidanka liyu booliska dhinta, midna dhaawac buu noqday, nin kale oo xoolo dhaqatada kamid ahaana waa dhintay. Dadkuna waa dad Itoobiyaana. Accident wuu dhacaa. In arrinta la xoojiyo oo la qabiil loo bedelo oo macnaha dhinaca kale laga soo duulo oo dad Itoobiyaan oo dowladoodii Itoobiya ay accident ay ka dhacday in la weyneeyo oo xadku ay ka tawdo arrinta ama xaggan usoo talowdo, runaantu waa nasiib darro weeye. Dadka labada dhinac ka dhimanaya waa dad Soomaali oo walaalo ah oo isku ehela. Marka arrinta dowladda Itoobiya ee dhanka sidekan Itoobiya ka dhacday, in dowladda Itoobiya loo daayo oo xal degdeg ay ka gaadho wixii xagga shishe ee dhib ah macnaha ama gurmad ah qabiil in laga dhiga maaha, arrinta qabiilna loo wareejiyo. Marka ama liyu boolis ha noqdo ama ciidamada Itoobiya, waa hal dowlad may ka wada tirsan yihiin. Marka qalad wuu dhici karaa, qaladku accident weeye. Dad Itoobiyaana oo sidekan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray. Qaladku dhinkuu doonoba ha noqdo, maanta cidna ma saarayno. Laakiinse waxaan leeyahay anigu si ahaan in arrinta la baaro oo xabadda la joojiyo, markaasaa qaladka cid uun la saari karaa.
Waa garta, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa nabadoon Cabdi Cumar Siyaad. Cabdidheere, beledweyne, waad imaqlaysaa?
Waa ku maqlayaa walaal. Horto marki hore waxaan salaamayaa inta walaalaha aan ismaqlayna maaragta qadka iskula jirno, salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Midda labaad waxaan ka tacsiinayaa ama Galgaduud ha noqoto ama Hiiraan ha noqoto, walaalihii islaamka ahay ee ku dhintay waayeel iyo caruur iyo waxba kasta intaba lahaa iyo weliba ay sii dheer tahay maaragtaahay xoolo oo maaragtaahay nacfiyo adduunya looga nacfinaya oo hadda ayagu anan maaragtaahay ama siyaasad kale iyo qabiil kale iyo midna lagula diriday inuu inta xeryahoodii loogu yimid dab lagu qabtay xataa way dhacday. Wixii khasaaro meesha ka dhacay marka waa ka xunnahay, waa wax adiinay maaragtaa naf iyo shaydaan oon u keenay ummadda Soomaaliyeedna waxa waaye. Haddii ayna walaalnimada iyo islaamnimada iyo dilisnimada la isku xisaabinayo wax badan oo nabadgelya ama wanaagaha loo gudbi lahay, taas waa ka xunnahay. Tan kale walaal waa waaye ujeedka hadda meesha ka jiro xadiidkii Itoobiya ama iyo Hiiraan laba sano iyo jarjar ayay Hiiraan xabaddu hadda dagaalka hadda maaragtaa shalay meeshaan ka dhacay uu ka socday. Waxaad ogsoontihiin calanka Itoobiya wuxuu horta suran yahay 25 kilometer oo xadiidkii Hiiraan ku jira. Midda labaad waxa waa 18 kilometer meel u jirta ayaa habeen dhaweedna ay lugu boolisku ay ku laayeen rag soo wareeran, haddana ay dad shacaba ku laayeen. Waxa waaye wixii anaga degmada Feerfeer waxay nool jirtaa 42 kilometer 8 kilometer markii laga reebo wixii intii ka shishaysay, wixii tuulo ahay ama maaragtaahay buulo ahay ama dugsiley ahay ama dad shacaba ahayna way soo barakiciyeen oo mar hore aqaladiina gubeen, ilmihii arigii bombo iskula dhigteen, wax badan ay sameeyeen. Intaas waxa waaye dowladda Soomaaliyana waan gaarsiinaynay. Dowladda Itoobiya walaalaheenna oo hadda nala joogto, Hiiraan nala joogto, oo maaragta ama Badweyne joogta ama maxaa joogtana maaragtahay taliyaha hadda haysto meesha la yidhaaho Hiiraan ciidanka joogo, waan u yeernay, waan la fariisanay, waan martiqaadnay, waxaan nareeyey warnamaya Itoobiya anagu dowladaha Afrika oo na gacan siinaya Soomaaliya haddaanay ka mid tahay dowladdan dirisnahay waaye. Dowlad intii maaragtahay barbaleen dalka Soomaaliya uu ka jiray ama maaragtahay xisbiya Islaamiya ama maaragtahay argagixiso ay ka jirtay xadiidkii Hiiraan weli lama helin in qof argagixiso ama macnaha maaragtahay nimankii nabadiidka ah xadiidkii Itoobiya inta Hiiraan u maraan xadiidkii Itoobiya galaan ma dhicin, saanaana shacabkii maaragtahay Itoobiya ku dhex noolay ama xataa diriska lahay lagu laynayaa walaal arrintaa ka tali. Koreelkii ciidankaasi waxa uu arrintaa dowladda dhexe federaalka aan u gudbinayaa, laakiin anagu ma xakumno nimanka la yidhaaho niyu booliska.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay dib uga soo biirtay, waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka idaacadda VOA Laanta Afka Soomaaliga. barnaamijka waxaan ku eegaynaa dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaano ku teedsan xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana ka qayb galaya gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheli Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee magaalada Dhuusa Mareeb. Qadka beledweyne waxaa ku jira Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere, gobolka South Dakota ee dalka Mareykankana isagoo jooga. Waxaa barnaamijka kaga qayb galaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee Ethiopia. Aanida xusuusiya sidoo kale waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan isku daynay inaan barnaamijka faqdaada toddobaadka ay nagala qayb qaataan, hase yeeshee way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka qayb qaataan. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena. Xuseen Cali Weheli Cirfaan Seenaya, waa kugu soo noqonaya Nabadoone. Waqtigan wadaagayna kugu soo noqon doonaa su'aalo kale iyo hadal badan baa noo harsan. Waxaan rabaa Cirfo, gudoomiyaha gobolka Galguduud, inaan kusoo noqdo. Nabadoonka waad maqleysaa wuxuu leeyahay dagaaladan maaragtay ka dhacay meesha iyo gudaha Soomaaliya lasoo galay. Waan kala qaadi doonaa xuduudda kuwa kasoo tallaabay iyo kuwa gudaha aan kala qaadi doonaa, oo labada dal ay dal walba uu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa, ammaankiisa iyo wixii ka dhacay isaga xaliyo. Waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Haddii dadkan ku dagaalamay gudaha dalka Ethiopia ay ciidamo Ethiopiana soo weerareen, iyagiina ay gudaha dalka Ethiopia joogaan, ma dad Soomaaliyeed oo gudaha Ethiopia qaxootinimo ku tagayba, mise waa dad Ethiopian ah oo xuduudda halkaa degan oo Soomaalida Ethiopia?
walaal waa aad iyo aad umaadsanta. Waxaan rabaa horta marka hore inaan wax yar ka idhaahdo su-aashaada waa gudbaya. Walaalkii uu hadlaya ninka Mareykanka ka hadlaya oo oranaya maaragtay askari new boris ayaa qori laga xoogay inaysan arrintu sidaas ahayn. 26-kii bishii May, gelinkii dambe, laba wiil oo walaalaa oo baraag jooga, baraag ay leeyihiin iyo ka dhaansanaya, biyahaasna u wada caruurtoodii iyo dadkoodii oo meel ku dhibaataysan miyiga degan ayaa waxaa u yimid ciidamada iyo booliska. Waxay yidhahdeen waxaan rabnaa biyo inaad maarata baraagta naga siisaan. Wiilashu gaari bay wateen, gaarigana biyaha noogu qaadaan u geysaan ciidamadeenni oo meelalkaasi degan. Waxay yidhahdeen annaga ciidan waxaa ka nooga daran caruurteenni iyo maatideenni iyo haweenkeenni oo aada u dhibaataysan ayaan kasoo tagnay. Horta halkaas ayay arrinta ka bilaabatay. Labadii wiil oo walaalahay halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay, ciidamadii New Boris ku dileen, isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay oo aan wax dhibaata aan maarta ama hubi aan haysanin. Sadasna wuxuu u dhintay islaabeennimadii dhaawac u dhintay. Wixii ka dambeeyana isla subaxnimadii 7:20-kii weerar ayay sameynayaan ciidamada New Borisku, deegaanadaasoo dhan ay ka sameynayaan. Dadkan markaan usoo laabtay su-aashaada, waa dad xoolo dhaqata, waa dad reer guuraa ah. Dadka reer guuraada waxaan ogsoonahay ama aad garan kartaa aday ku dhaahdo in xilli walba meesha roobku ka da-o ama meesha daaqsin kale inay u guuraan. Haddii Ethiopia roob ka da-o, waa dad u guura oo dega oo lagu ogyahay. Haddii roobku ku yaraadana, waa kuwo usoo guura dhankan kale Soomaaliya, gaar ahaan gobolkan Galguduud. Waxay soo degaan Gurceel, Matabaaney degaan, way dhaafaan. Hadday rabaan ceelbuur iyo eridiisa ayay gaaraan. Marka dadka noocaasa ma rabo in xakun laga dhigo la yidhaah waa Ethiopian, ciidamadoodii ayaga isku dhacay, maxaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Galguduud mas-uuliyiin soo hadlayaan. Marku dadku waa dadkeenni, marna xaggay degaan marna xagga. Marka horta taas ayaa annaga naga hadlasiinaysa. Waana dad xoolo dhaqata oo masaakiina oo liita. Waxa maaragtay hadda la dagaalamay oo dhibaatada ku sameeyeena waa ciidamada New Boriska ee dowlad deegaanka Kilinka Shanaad. Waa arrin runtii nacdin leh. Dad badanaa ku dhintay, dadka hadda inta la sheegay maahan. Inta dhimatay 400 waxay gaarayaan jarjar, sida hadda ninka maarata deegaanka laga wareysto uu sheegayo. Kuwa ku dhaawacmay hantida 18 tuulo oo dadkaasi ay ku noolaayeen oo tuulooyinkii macaash ku yaalay ayaa la gubay. 300 oo aqal Soomaaliya ayaa la gubay oo dadku ay deganaayeen. Odayga iyo hooyada uu sheegayo oo qof walba ay wadaadiisa uu 100 dhaafay oo dad cag Soomaali yaal ayaa aqaladoodii inta laga soo jiiday oo banaanka la keenay oo lagu xadgudbiyey oo lagu dilay ayaadana maaragtay aqal Soomaaligii la gubay. Marka walaal, dadka xaqaan u leenahay inaan ka hadalno. Arrinteenu ma ahan inaan maaragtay aan sameyno bumbuunin, aan labada dal dhexdooda ka sameynayno. Waxaan ila gudbaynaa waxay tahay waxaan dhacana inaan sheegno xabad joojinna aynu ka shaqayno. Waana ka shaqeynaa xabad joojintii.
Waa gartay waa kusoo noqon doonaa halka iyo arrimaha ku saabsan sidii arrintan xal looga gaari lahaa soo noqon doonaa. Marka hore waxaan rabaa inaan falanqeyno dad badan oo laga yaaba in dhegeysanayaan idaacadda oo dagaalada iyo waxa meesha ka socda uu mugdi uga jirayaan rabaa inaad u iftiimisaa marka hore, kadibna waxaan soo noqon doonaa halka. Neeraan siinaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Neero, waad maqleysaa. marka adiga hadda su-aal kale ku weydiiyo, cirf wuxuu leeyahay waxa weerarka geysanaya waa ciidanka Leopolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Waxaad ahayd soo martay ood noqotay xildhibaan dowladda federaalka ee Ethiopia. Marka maamul sida maamulka Ethiopia ee Soomaalida oo kale xaq ma u leeyihiin ciidamadooda dagaal nooca ama weerar nooca ay geystaan iyagoo aan ka haysan maaragtay ogolaansho iyo amar dowladda federaalka ee Ethiopia?
Walaal, waxa weeye run ahaantii siduu walaalkayba qiray guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ay dad xoolo dhaqata ah oo deegaankaasi degan way guurguuraan, reer guuraaga meesha doonaan degaan, laakiin sal bay leeyihiin, deegaan bay ka tirsan yihiin. Macnaha dadka xoolo dhaqatada Ethiopianka ah iyo ciidamadooda Leopoliska ayo weeye qaladku meesha uu ka dhacay oo rabay dhaan oo markii dambena xabad isku furay oo qoryihii xataa ay ka qaateen. Leopoliskana waxbaa ka dhintay, kuwana waxbaa ka dhintay. Marka qaladka meesha weeye dhibtu meeshay ka bilaawatay waana gudaha Ethiopia. Waxa weeye waa qabareega laba baar degmada Shilaaba ka tirsan. Marka haddii uu leeyahay Shilaaba iyo laba baar waa Soomaaliya, waa arrin gaara, waa laga wada hadli karaa. Laakiin deegaanada iyo xuduudka gudaha Ethiopia weeye. Marka kabacdi waxaa dhacday in niman Sunnaal Aljamaaca iyo uu nin hogaaminahaya General Cabdiweli oo isagu laftirkiisu sheego yidhaahda saabaan soo qabanayna idaacadaha maxalliga ku sheegay. Marka walaal, waxa weeye arrintu rag baa fogeynahaya oo u dhigahaya ama qabiil ama Soomaaliya. Marka Leopolisku inay tallaabeen ay xadka ka gudbeen waxa ka tallaabeen laga wada hadlo wey. Arrintaana baaris bay u baahan tahay, dhinac keliya in laga fiiriyana maaha. Markii arrinta la qaboojiyo guddi dhexdhexaada oo baaris oo labada dhinac la sameeyo ayaa la ogaan karaa cidda qaladka iska leh. Aniga goobjoog maan ahayn, Mareykan baan ku noolaa, iyaguna goobjoog maynan ahayn. Wiilasha barkada ka dhaansanayay iyo ciidamada Leopoliska waxay ku wada hadleen iyo arrintu say u dhacday, ninna ma sheegi karo. Laakiin anigana wixii maqaal igu ah, iyagana wixii maqaal ku ah bay sheegayaan. Waxaan sheegayaa in arrintu aan la fogeyn qabiil laga dhigin waji qabiil, laba dal dagaalkii inaan laga dhigin, marka arrinta qabiil yaan loo rogin.
Marka waxaan rabaa halkaas inaan su-aal kaa weydiiyo. Xuseen Cali Wehliye, cirfo iyo nabadoonka midna kama hayno in maaragtay waxa meesha weerara ay qabiil yihiin, iyagu waxay sheegayaan Leopolis. Marka Leopoliska miyaad adigu u fasireysaa inay qabiil yihiin?
Maya, anigu arrintan la Leopolis waa ciidan dowladda ka tirsan Ethiopia. Laakiinse waxaan sheegahayaa markii labada nin ee qabareega iyo laba baar ee degmada Shilaaba ay isku dhaceen, ay weliba qoryaha ka qaateen nimanka booliska, waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Ethiopia. Marka kuwa usoo hiiliye ama Sunna wal Jamaaca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border bay usoo hiiliye baan ku leeyahay. Marka arrinta yaan qabiil laga dhigaan nimankan kama maqli. Arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay fiil qabiil iyo in laga dhigay arrinta.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeyna.
Niman shacab usoo yiliyay.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeyna rabnay. Cirfoodi maqlaysaa?
Colaad, waxaan rabaa horta walaalkay neer aad u umahadsan yahay. Aniga ma doonayo, horan uma sheegin, haddana ma sheegi doona wax la yiraa qabiil. Inaan maaragtay arrintaasna qabiil aan ka dhignana ama ofisirnana ma rabno. Dadka waa dad Soomaaliyeed, waa dad maaragtay sida aan hore u sheegay dad reer guura ah, dhinac walba u guura. Marka walaalkay Mareykan uu joogaa, laakiin annaga waxaa laga yaabaa ninka odagaa nabadoonka Hiiraan jooga iyo anigaba inaan maaragtay deegaanka wax ka dhacayaan deegaanka dhow aan joogno. Meelaha wax ka dhaceen oo weeraradu ka dhaceen oo dhibaatada la gaarsiiyey waxaa kamid a tuulada Qaydar. Qaydar Marsiilo bay ku taallaa, in la weydiiyaan rabaa neero oo la yidhaah Qaydar ma taqaanaa meeshay ku taallo. Midda kale, ciidamada Ahlusunna iyo arrinta janaanka uu sheegayo, waxaasi waa wax propaganda, wax ka jira male. Ciidan Ahlusunnana ma tegin deegaanka, janan Ahlusunna xakuma ama ciidankeeda u dagaalamahayna ma jiro oo magaca uu sheegaya leh, iyo janan hadda halkan jooga Ahlusunnaha midnana ma jiro. Wararkii la faafiyey waxaa kamid ahay dadka meesha ka dagaalamaya waa shabaab oo kasoo gudbay gobolka Galgaduud, iyona saraakiisha Ethiopia ee Galgaduud iyo Hiiraan jooga way baareen, way beenooday, waa la waayey. Isku soo ururi, annagu hadda dooda waxaan rabnaa inaan wax ku dhisno, wax ku hagaajino, amni iyo xasilooni dadku yeelaan, nabadgelyo la gaaro, wixii dhacay laga wada hadlo. Haddana labadii dowladood ayaa maaragtay arrintu dhex taallaa oo ka wada hadashay. annaguna waxaan keenaynaa inay si wanaagsan waxaanay ku dhammaadaan. Wixii dhintay way dhinteen, soo laabmay, wixii khasaare dhacay way dhaceen, soo laabmay. Laakiin waxaana siaysan mar dambe u soo laaban oo gobolkan Iiraan iyo Galgaduud annagu ogsoon gobollo kale oo Soomaaliya inay ka dhacdo waxaanu kale ka dhacaan, haddana inay goboladan ka dhammaadaan iyo dowladda Ethiopia ama kelinka shanaad ciidamada niyu goorisa oo gaadiidka wata oo maaragtay hubaysan oo dadkii maaragtay xoolo dhaqatada ahaa maalin walba meel ku cunqaabaya in ay dhammaato inta laga wada hadlo.
Waan
doonaynaa anagu boqolkiiba boqol.
Nabadoon, Cabdi Cumar Siyaad baan siinaya.
Waa ku maqlayaa walaal.
Nabadoone, dagaaladan xuduudda ka dhacaya guddoomiyaha gobolka Galgaduud sibuu u sheegay, neerana si kale u sheegay, adiga gobolka Hiiraan baad joogtaa, dagaaladan ka dhacay xuduudda gobolka Hiiraan iyo Ethiopia maxay salka ku hayaanoo sidee ku bilowdeen bay kula tahay?
Waa mahadsan tahay walaal. Horta wuu ninka yaro ka hadlaya Neera oo xildhibaan dowladda maamulka federaalka Ethiopian kamid ahay maga oo macnaha hadda caawa qadkan ugula jirto waa mahadsan yahay. Laakiin waxaa la yidhi Soomaalida waxay jiraha gardarro garab geerigadoodba lagama kacamo.
Waa gartay
tan hadda macnaha waxa meesha ka dhacay ee Galgaduudii Hiiraan ka dhacay ama ka dhacay oo hadda shalay u dambaysay waxaa wanaagsan in wax xaqiiqda looga dhawaado oo walaalnimada iyo Soomaalinimada intaba aan laga sigin madaras.
Neera, fikirkiisu u madax bannaan yahay, laakiin waxaan rabaa su-aashan bis waxaan rabaa inaad waqtigan diidaan naga dhammaado. Waxaan rabaa su-aashan iga jawaabto. Dagaalka ka dhacay Hiiraan muxuu salka ku hayaa? Ma xoolaa la kala dhacay? Ma dhul baa la isku qabsaday? Muxuu salka ku hayaa?
Meeshaas waxaa jooga ciidamo Ethiopian oo degaana shabaab kama gudbi karo ilaa maxaasa Ethiopia joogta wax shabaab la yihaha kama jiraan. Haddana intay soo baxeen iyagoo calankii Ethiopia iyo tuurtihii ismaamulka Soomaalida gashanay mariftii iyo maxastii iyo fuuleykii iyo jigsileydii iyo maaragtahay waayeelkii ilmihii barasicinayaan ay lahayaan. Hadduu Soomaali Ethiopia ku jirtana waa Soomaali, haddii Soomaaliya joogtana waa Soomaali. Inbaa iyo barakaca iyo dhibaatada laga qabto oo arrintaas nimankaan iyo booliska ummadda laga qabto.
Neero, waxaan rabaa doodu aad maqlaysa sida u dhacayso, fikirkaagana waad u madax bannaan tahay. Waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo arrimaha ku saabsan gobolka ismaamulka Soomaalida iyo Ethiopia. Ciidamadan booliska qaabkay u shaqeeyaan baan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Ma ciidamo xuduudda ilaaliya, ma ciidamo ammaanka deegaanada suga, shaqadooda dhabtaa maxay tahay?
Basically ciidamadan sharci deegaanka lagu aasaasay waxa waaye waa constitution-ka dalka ayaa lagu aasaasay. Waa ciidamo loo aasaasay nabadda deegaanka Soomaalida. Qaladaad waa dhacaa, anigu ma taageerahayo qalad ay liyu booli sameeyeen xad intay ka tallaabeen dad shacab laayeen. Laakiin waxaan kuu sheegahayaa in ay dadka meesha ku dhintay ama dhankan ha ahaado ama dhanka kale ha ahaado ama liyu boolis ha ahaado waxa weeye waa dad Soomaaliya waay. Dadka Soomaalidaana waxa weeye waa dad walaala ah, Ilaah baa dhow ku wada beeray dowlada iyo magacyaha loo kala sameeyo. Marka waxaan dhihi lahaa yaynaan ku noqonin dhibtii iyo say u dhacday iyo maanta oo dhan waxa weeye waa cause and effect relationship, waa caawo dhan maanta oo dhan ma dhammaynayn ila caawo. Marka waxaan dhihi lahaa walaalahay qadka ku jira inayna aniga ay qalad fahmin ay u arkaan qof nabad raadinayo oo walaaltooda oo Soomaali oo Ethiopia degan oo mas-uulna ka ahaan jiray qaladna kuma taageerahayo liyu boolis dad shacaba oo wadaniyiin ah qalad ay sameeyeen ciidankooda ku sameeyeenna kuma taageerayo. Anigu waxaan ahay neutral hadda, laakiin waxaan idiin sheegahayaa in ay dantu ku jirto in aan arrinta la weynaynin oo kor loo qaadin ama qabiil laga dhigin ama laba dal laga dhigin oo arrinta nabad laga shaqeeyo oo siyaabo badan loo raadiyo guurti lagu eego baaris la sameeyo ciddii dembigu markaa ku cadaarta kabacdii dee procedureskii ama hadduu ciidan yahay ciidankii sharcigiisa lagu qaado hadduu nin shacaba yahayna koor sharcigii maxkamadihii la mariyo. Dowlad deegaankana waxaan ugu baaqayaa inay nabadda iyaguna ka shaqeeyaan dadka walaalahooda ee deegaanada degan ee Ethiopianka ahna haddii ay dhibi ka dhacday waa dadkoogii inay u naxariistaan.
Guddoomiye Cirfe, waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambeeya ku siiyo. Xalka arrimahan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay? Xaguusa maraya haddiise ay jiraan wadahadal socda ama dadaal laga galay, xaggee wax marayaan? Bal xalku sidee u aragtaa?
Walaal, waa mahadsan tahay. Xalka waa gudbayaa, laakiin walaalkayna waa u mahadcelinayaa Neero. Doodana waxaa aad u qurxoonayd inaad qof maaragtay xoogaala oo ama kilinkii shalaal ka tirsanaa ama gobollada nala deriska ah
aad baad umahadsantaa.
Waa la xiriirnay maamulka soomaalida ee Ethiopia, waa la xiriirnay, waan isku daynay inaan dooda ka qayb gelino oo ay arrinta ka hadlaan, laakiin nasiib darro way ka gaabsadeen, waxay maaragtay inaanay nagala qayb qaadan karin bay noo sheegeen. Marka waa ka gudbaynaa, xalka maxaad u aragtaa marka?
Waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn aniga ka gudoomiye ahaan gobolka Galgaduud iyo filinka shanaad ama sigsiga inaan maaragtay labaas meeloodba la isugu tago, laga wada hadlo wixii dhacay, sababtii keentay, khasaarihii yimid, waxa hadda loo baahan yahay deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dadkii deegaankii looga baahan yahay. Waxay la tahay mas-uuliyiinta filinka shanaad iyo dowladda federaalka Ethiopia, dowladda Soomaaliya, gobolka Galgaduud mas-uuliyiintiisa iyo maaragtay odayaashiisaba inay arrintaas hadda uda diyaar garoobeen. Dabcanna intaa markay isku tagto xal wanaagsan uu ka soo bixi doono oo nabadgelyo taama lagu heli doono oo deegaanadaasna maaragtay cashaad dambe iyo dib dambe isagu dhici doonin, dadkuna ay ku noolaan doonaan xoriyad saxa. Waa xuduudka meeshaan ka hadlaynaa, waa dad reer guuraya, waa dad hadba dhinac u guura, ma aha neero inuu wax kunto keliya oo yidhaa waa dad Ethiopiana. Anigu hadda inaa idhahdo waa dad Soomaali iyo Ethiopia shuqul kuma laha ma raba inaa idhahdo, laakiin waa dad reer guuraya oo mar walba dhinac u guura iyo degaya mar ama dalka Ethiopia ama Soomaaliya. Marka xalkuna waa wanaagsanaynaya, xalkana Ilaahay baan ka rajaynaynaa dadaaladan faraha badan ee la wado ee looga shaqaynayo in dalkan dadkan lagu soo dabaalo xasilooni, in Allah subxaana wa tacaala noo suurtageliyo.
Aad baad umahadsan tahay Cirfo, ka qaybgalkaaga barnaamijka waa kaaga mahadcelinaynaa. Nabadoonkan siinaya, nabadoone xalka sida u aragta adiga?
Walaal, horto xal horto waxa waaye waa Ilaahay horto tawfiiqdana waa fujiyo. cid hadda Galgaduud ama haata ama hiiraan ahaatee weerar ku ah xabiibka Itoobiya ama dadka Itoobiya ama shacabka Itoobiya ma jirto Soomaalio, taasna waxa waaye waxay ka suuro galaysaa inay maaragtay xaggooda isa ay wax ka qabtaan oy maaragtahay ay walaalnimada iyo jilisnimada iyo Soomaalinimada ay dhowraan. Tan kale dowladda Soomaaliya ribo waa qayladhaantaan ilaa Washington gaartay, iyadana way gaartay, dowladda Itoobiyana waa la gaartay. waxa maaragtay xabiibka lagu soo Soomaaliya lasoo galay oo hadda miyi booliis ay 42 kilomitir balweyne meel u dirtay 18 kilomitir magaalo madaxda Hiiraan dadka ku laynayaan waxa waaye oo iyo dhibka ka jiro iyo maaragtay faragelinta ay xanoo la wadana waxaan u saameeyaa anigu inay caqabad ku tahay nabadda iyo federaalisimka iyo goglaha gogosha ka fidsan Hiiraan inay caqabad ku tahay, balse ayag wax kastaba ha noqotay waxaa ka muhiimsan in nabad la helo.
waa gartay, aad baad umahadsan tahay Neera siinaya. Neera, sida u aragta adiga xalka waxa meesha ka dhacay?
Arrintanna xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay dad macnaha wanaag doona laga helo in xalku iska dhib yaraanahayo, guddi dhexdhexaadana la sameeyo, arrintana meel lagu soo xidho, guddiyo la sameeyo labada dhinac ah oo xagga xuduudda ay ka wada shaqeeyaan, macnaha xagga nabadda, hadday dhib dhacdo seenu xalinaa bishii laba jeer aan kulanno, guddiyo saas oo kale ah oo markaa hadday dhib dhacdo markaaba isku iman karo oo xalkii gaari kara.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, barnaamijka oo aan ku eegaynay dagaalada xuduudda Soomaaliya Ethiopia. ayaa waxaa ka qayb galayay guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb, qadka beledweyne waxaa ku jiray Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka isagoo jooga. waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero loo yaqaano oo horay xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee Ethiopia, deegaanka maamulka Soomaalida Ethiopiana laga soo doortay. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. waa jimco bisha juun, waa shan sanadkuna waa 2015. haatana Nairobi, adeegyadii sharikadaha xawaadaha ee Kenya ayaa weli xayiran, waxaana dhinaca kalena ay sii xoojisay saameynta xun ee bulshada uga imaaneysa tallaabadaasi ay ku dhaqaaqday dowladda Kenya. mana jiro qaab haatan muuqda oo lagu xallin karayo. wariyaheena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta noo soo dirtay.
ku dhawaad 2 bil ayaa waxaa xaniban adeegii xawaaladaha Soomaalida dalka Kenya kadib markii dowladda Kenya ay hakisay. dowladda ayaa sheegtay in arrinta uga goleedahay si ay baaritaano madax bannaan ugu sameyso argagixisada iyo gacansaarkooda shakhsiyaad iyo kan ganacsiba ay dalkan ku leeyihiin. Waxay dhacday arintaas kadib weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee lagu dilay in ka badan 104 arday iyo macallimiin oo gudaha jaamacadda ku sugnaa. Adeega xawaaladaha waxaa si weyn ugu tiirsanaa dad badan oo Soomaaliduna ay ugu badan tahay, sidoo kale na Suudaaniyiinta iyo xataa Kenyaankuba way adeegsan jireen. Daafaha kala duwan ee Kenya oo dhan oo xawaaladaha adeegoodu u gaarsiisna ayay saameyn ku yeelatay joojinta xawaaladaha. Haddii ay ahaan lahayd ganacsatada dhalinyarada wax ka barta dalka, kuwa siyaabaha kala duwan uga shaqeysta Kenya iyo dadka ugu daran oo ah qoysaska noloshooda oo dhan ay ku tiirsaneyd lacagaha iyo biilasha eheladoodu Yurub iyo diraan ee xawaaladaha ay u soo mari jireen, lacagahaas oo nolosha sida kirada, guryaha, masruufka iyo waxbarashada ilmaha ay isaga dabari jireen. Dadka ay saameyntani gaartay qaybo ka mid ah ayay ii suurto gashay in aan la hadlo. Aadan Maxamed Yuusuf oo Aadan Southgate loo yaqaano oo ka mid a macaamiishii shirkadaha ku xirnaa ayaa ka mid a.
Anigo ah Aadan Maxamed Yuusuf, Aadan Southgate, ku nool magaalada Nairobi. Haddaan ka hadlo fikradeeda xawaaladaha xiritaankooda saameynta ay yeesheen, waxaan aaminsanahay horta saameyn weyn inay yeesheen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii, gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin xawaaladaha Soomaalida ku dhaqnaayeen oo ma garanaysaa ay lacagta ka heli jireen. Dad badan oo shacaba oo anigu xataa ka mid ahay Mareykan iyo Kanada iyo meelo badan wax ka suusuujay marka qaarkood, oo dadka qof walba ehel buu leeyahay, qof walba waxba usoo dhaca. Dadka qaarkood oo lacagta loo soo diray waxaa ku sii xiran dad ku nool ama wax ka sii qaata ehela ama dad waxba haysan oo iska macnaha baagamuudo ah. Wixii dhan waa xanimeen, waxaynu ku xanimeen xawaaladihii, dadkii xitaa waxaa ku xanimeen xawaaladaha, ku xanimeen shacabkii lacagta loo iska daayay, dadkii taakuleynta macnaha masaakiinta lagu taakuleyn jiray, dadkii sadaqada baxsan jiray. Marka waxaan aaminsanahay inay intay xirnaayeen ay muddo badan ay dadka ku kaliftay, dad badan xataa noqdeen inay ka tagaan magaalada Nairobi ee meelo kale u dhowaad ama qoxootaash iska aadaan maadaama ay dhaqaale haysan. Waxaa kaloo ay saameysa dadkii guryaha kirada deganaa, qof walba guri kira Nairobi degana ama Islii ha ahaato ama meel kale ahaato, waxay noqotay inuu xawaalad lacag ka sugo hadduu waayeen guriga inuu ka baxo oo guri raqiis ama raadsado ama qoxoota u guuro.
Cabdirashiid Cabdulaahi Saalax Ubada waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada wax soo dejiya muddadana ka shaqeysanaya dalka Kenya. Saameynta arrintan iyo dhibaatadeeda ayuuna nooga waramay.
Saameyn xoog leh ku yeelatay hab ugu daraadeen dadkii biilasha qaadan jiray ee dalleyda ahaa oo dee guryaha kirada ku jiray, caruurada iskuullada u dhigan jireen, dugsi qur-aanka u dhigan jireen, dhibaato aad u fara badan baa ka gaartay. On the other hand, bangiga dhexe laftiisa dhib baa soo gaadhay lacagtii adkayd ee badnayd ganacsi ahaan markaan kaala hadlo ee soo geli jirtay ee doolarka ahayd, sababtoo ah wax badan bay ka qayb qaadan jirtay transactionka lacagta Kenya money-da iyo lacagta qalaad marka la isku eego sida ay xaaladoodu ahayd. Marka saameyn aad iyo aad u xoog badan oo dhinac walba abay walaalebay ku yeelatay, dhinac walba hadday ahaan lahayd dhinac qoyseed, hadday ahaan lahayd mid ganacsi, hadday ahaan lahayd dowladda lafteeda dhinaceeda dhaqaalihii kasoo geli jiray cashuurihii tirada badan. Saameyn aad iyo aad u xoog badan baan walaal dareemaynaa, inkastoo awalba anagu mostly aanu baanankana la isticmaali jiray, laakiin xawaaladaha ay u badnaayeen wax badan 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 oo dhib ah baa taa ka yimid. Sababtoo ah waxa weeye lama helayo xawaalado laga keeno, xawaalado laga diro, lama helayo xawaalado laga dilo lacagtii sida Dubai oo kale wixii loo dirsan jiray iyo caalamka kaleba. Marka dhibaato aad iyo aad u weyn bay keentay. Waxaana ku talin lahayn in haddii de xawaaladaha dib loo furo, dowladdu ay si fiican wax u baarto, wixii dembilana dee ay dembigooda haddii ay hay-adaha sharciga ay marsiiyaan, haddii aan wax dembi jirina dee dhibaato badan baa lagu qabaay ay dib u furaan. Intaasaan ku talin lahaa walaal.
Dadka ka shaqeysta magaalada Nairobi dhexdeeda ayaa iyaguna saameyn weyn waxaa ku yeeshay hakinta adeega xawaaladaha. Mar haddii lacagihii ay macaamiishoodu soo qaadanayeen la waayey, ay wax uga iibsanayeen, dowladda Kenya iyo hay-adaha gaarka ay ugu xil saartay ganacsiga iyo shakhsiyaadka xayiran ee baaritaanada ku haya ayaan ilaa iyo hadda wax waraa ka soo saarin ku aadan halka ay marinayaan baaritaanada. Laakiin dowladdu waxay horey u sheegtay in shirkaddii ama shaqsigii lagu helo inuu xiriir la leeyahay argagixisada liiska madow lagu dari doono oo xoolahoodana lala wareegi doono. Xiriir aan la sameeyey madaxda xawaaladaha Kenyana waxay ka gaabsadeen inay warbaahinta la wadaagaan halka ilaa iyo iminka wax marayaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
كنا aad ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen dalka Yemen, waxaa halkaasi ka soo qaxay kumanaan Soomaali ah. Culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqday in la caawiyo dadkaasi, waxaana intooda badan ay yimaadeen magaalada Boosaaso. Sheekh Daahir Aw Cabdi waxa uu ka mid yahay culimada horseedka ka ah baaqa lagu taageerayo Soomaalida ka soo qaxday Yemen. Waxaana uu ka warramayaa sida ay iminka xaaladda dadkaasi tahay iyo sida looga soo jawaabay baaqii ay direen.
Arrintaas meel fiican bay hadda ay socotaa. Meesha hoolka hadda waxbaa ku jira 300-300 hadda waa ku jiraan caawa. Marka xaaladu hadda waa fiican tahay, haddana nagu soo badanin baqdin baa iska jirto oo waxaa jira marka la soo diray nin walaalkeen ah oo Soomaaliya u soo diray oo reconfura. Marka markaasi 2,000 buu soo qaadayaa, dhexdu ku soo jiraa, bukullu ka soo raraya, wuxuu keenayaa Boosaaso. Annaguna 1,000 wax ka badan culays badan buu maaragtana u keenaya. Waxaa rabnaa dadkiin asii kala dirno. Xaaladu hadda halkaasay socotaa, hay-adu waxbay dirayaan laakiin dadku way shalcinayaan. Dadka Soomaalida ee walaalaha wixii ay soo direen iyo wixii aan gudahan hadda ka ururinay, intaasaan marka dadka hadda nagu kala dirnaa. Baaqa alxamdulilaahi si fiican baa looga soo jawaabay. Waxa weeye dad badan baa nala soo xidhiidhay oo afraada macnaa qof qof ah, dad jaaliyaadana si khaasaba iyaguna nala soo xidhiideen. Gudahan sharikaadkii way si fiican bay noola soo xidhiideen, aduu in wanaagsan baa nala soo xidhiidhay, in badanna waa noo dhiman tahay. Weliba gudahan Puntland aan ka hadlayaa, dibaddana halka hadda aad ad joogto iyo dhammaan ilaa Australia dadku un waa nasoo cajiibeen. Xataa tujaar jooga Shiinaha waxba inoo soo tuureen, dadku marka waana cajiibeen. Marka waagii tsunamigii oo hadhiga iyo dhaari badan ku dhintay oo dadna ku dhinteen, dee waagaas oo kale hadda sidii waagaa lanoo cajiibay lanooga cajiibin, haddana cajiibidu waa jirtaa oo dad badan oo weliba dad dan yara ah oo weliba saan u malaynayo. Dadka ugu ajiri badana waa waxay noo soo direen 50-ka, 100-ka, 150-ka, 200-ka.
Soomaalida ka soo qaxday Yemen ayaa markii hore halkaasi qaxootinimo ku tagay, waxaana uu Sheekh Daahir Aw Cabdi tilmaamayaa in ay arrintaasi tahay mid lagu cibro qaadan karo.
Wax badan baa horta laga faa'iideysan karaayo dadkan horta sii qaxay oo soo qaxaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Dadkan waxa weeye Soomaalida waxaan waa kasbadeen, waa dunuub xagga Ilaahay laga galay. Waxa maaragtay cibra ku jirta weyn Ilaahay subxaana wa tacaala mid weeye horta dee waa lanagu imtixaanayaa. Waa dadka iyaga hadda dagaalka ah oo iska ladan oo caafimaad qabo reerahoodii iyo dadkoodii la degan yihiin. Horta waxaan dadkaa guuray oo masaakiinta oho waxa weeye maxaan ku idhaahday wax meesha ka fahmanaa inay dib jirto oo imtixaan yahay iyo ibtila xagga Ilaahay. waxaa ka laga qaadanayaa dadka Soomaalida ah in Ilaahay u noqdo subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo meesha maaragtay oo faa'iido gaarana ku jirta wadankii waa laga tagay in Ilaahay dadka kusoo celiya baa rabnaay oo dadka hadda qaxootigo nagu soo noqonaya oo annagu hadda aan dejinayno oo rarayno wadankii ku celinayno. waxa weeye wacasaa an tasrahu shay-an wahuwa khayrun lakum, waxaan rajaynaynaa inuu khayr yahay qaxootigu dadkan dibadda jira oo weliba kuwa keenaya kuwa arorsanay gudaha kusoo noqdaan. waxyaalahaas oo dhan baa dee ka akhrinaynaa dadka inay wadanka kusoo noqdaan oo wadankii aan la cidlayn. wadanku waa cidlo, waa la guuray, magaalooyinka keliya lagu soo haray, baadiyahu waa cidlo, meelo badan buu cidlo ka yahay. dadku kolka horaba iyagoo yaraa oo dhulkuna ka weynaaba haddana dibadda looga baxay. marka soo noqoshadan dhinaca waa bishaaraysanaynaa, dhinacna dee midtaa ku jirta.
arrinta kale ee xusida mudan ayaa waxay tahay inay jirto kaalin ay culimaaduddiinku ka qaadan karaan nabadaynta iyo istaageersiga Soomaalida dhexdeeda, sida uu Sheekh Daahir mar kale tilmaamayo.
door weyn baa culimada uga bannaan. waa horta doorkii xagga diinta oo dadka in la wacyigeliyo waa uga bannaan yahay. dadka hadda maanta maskaxdoodu fayoobay, caafimaad fiican qaba wixii dhacay oo Soomaali gudaheeda ku dhacay oo dagaaladii ah. Horta waxa weeye qof kasta waa dhaawacay, burburka dhacay oo guud oo qaran xagga diinkana, dadkii diinka haystay oo muslimiinta ahaa oo Soomaali oo dhan waa wada muslimiin, dhaawac baa dhinaca ninka qof kasta dhaawac baa ku dhacay. Oo dadku dadkii hore la yaqaanay waktigii dowladda ma aha, badanka dadku wayba isla hadlayaan, fudayd baa jira. Waxyaalaha hadda halkan laga akhrin karo waxa kamid a oo hadda xulumadu ay sameynayaan dadka halkan laga rarayo, maadaama ay u badan yihiin ayba yihiinba dadka gobolada kale oo Puntland ahayn, intaas waxay keenaysaa Soomaalinimadii, walaaltinimadii, midnimadii in Soomaalida isu soo dhaweyso. Culummadu marka hadday doorkaa kasoo baxaan, dee aakhiriyi adduunba Ilaahay waa ka jasaynayaa, dadka Soomaalina Ilaahay waxa way ku baraarayaa. Anu waxa dee soo jeedin lahaa culummada dibadda joogta iyo kuwa gudaha jooga, dhammaan maaragtay mas-uuliyad weyn baa saaran dadkii Soomaaliyeed in laisla raadiyo, dadkii Soomaaliyeed in la walaaleeyo, in qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo cunsuriyadda waxyaalahaas in lala dagaalamo, oo dadka Soomaaliyeed waxay wax ku noqon karaan midow iyo wadajir iyo walaaltinimo iyo in la isu naxo wixii hore dhacayna la iloobo. Arrintaasaan soo jeedin lahaa. Wabillaahi towfiiq.
umuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsaday Ibraahim Xasan Daanduray inuu noo dulmarahayo. Ibraahim.
Mahadsaned. Falastiin, saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo diblomaasiyiin ayaa ku kulmaya magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka si ay markaas ugu wada xaajoodaan sidii loogu hortegi lahaa falalka militari ee Ruushiya ay ka wado dalkaasi Ukraine, iyo in laga wada hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay qabaan kadib markii uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya militariga Ukraine iyo fallaagada uu taageero Ruushka. Hogaamiyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa waxaa lagu wadaa in uu la kulmo generaalo iyo safiro, waxaana la filayaa in dib u eegis uu ku sameeyo wax ku oolnimada iyo waxtarka cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub ay ku soo rogeen Ruushiya, iyo istaraatiijiyadda gaashaanbuurta NATO ee kor tagista falalka ciidan ee Ruushka uu wado. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kuwa kombyuutarada u dhaca oo ku sugan dalkaasi Shiinaha ay ku soo qaadeen dagaal dhanka internetka oo ballaaran hay-adda dowladda Mareykanka, iyadoo kooxdaasina ay mas-uul ka tahay xogaha gaarka ah ee qofka iyo xaqiijinta dhanka amniga ee loo sameeyo shaqaalaha dowladda. Kooxaha wax soo badbaadiya ee bartamaha dalkaasi Shiinahana waxa ay bilaabeen in si tartiib tartiib ay dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalibmay webiga Yangtze, iyagoo sheegay in aanay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga qabo in dadka nolo lagu helo. Tirada dhimashada ayaa hadda waxa ay gaartay 97. 14 qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyay.
Mahadsaned Ibraahim. Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waa naga intaa. Ilaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.